Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, մխոսապողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Ոճրագործները չեն խուսափի պատասխանատվությունից, կառավարությունը կձեռնարկի սահմանադրական փոփոխություններ խորհրդարանը լուծարելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հիմնական ուղերձները 100 օրն ամփոփող հանրահավաքում։
Սատանի մայլում քանդեր բազություններ չան։
Փաշինյանը մեզ չհամոզեց ընդդիմադիր հանրապետականների արձագանքը։ Երևանու ավականու ընտրությունները սեպտեմբերի 23-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վստահեցնում է պատրաստ է ազատ և արդար քվեարկության։
Կարծում եմ ավելի մրցակցային կլինեն։
Թուրք-ամերիկյան դիմակայությունն ավելի է խորանում։ Նախագահ Էրդողանը Վաշինգտոնի քայլերը որակում է թշնամական և պնդում Անկարան տեղի չի տա։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք փորձագետների գնահատականը կոռուպցիայի դեմ նոր կառավարության պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կոշտ քննադատել է Միացյալ Նահանգներին ու պնդել, թե Անկարան չի ընկրկի արտաքին ճնշումներից։ Մենք տեղի չենք տվել և չենք տա նրանց առջև, որ իրենց ներկայացնում են իբրև ռազմավարական դաշնակից, բայց իրականում մեզ դարձնում ռազմավարական թիրախ, հայտարարել է Էրդողանը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության համագումարում։ Թուրքիայի հակառակորդները մեր դեմ տնտեսական լծակներ են գործի դնում, բայց մենք չենք փոխելու մեր քաղաքականությունը, նրանք չեն կարող ծնկի բերել մեզ, պնդել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգներն այս ամսվա սկզբից մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի հանդեպ, պահանջելով ազատ արձակել ամերիկացի պաստոր Էնդրու Բրանսոնին, ով արդեն շուրջ 2 տարի է թուրքական բանտում է լրտեսության և ահաբեկչության նարնչվող մեղադրանքներով։ Սա սարսափելի անարդար բան է, երեկ հայտարարել էր Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը ընդգծելով. «Մենք չենք պատրաստվում անմեղ մարդու ազատ արձակման դիմադիչումների գնալ, բայց հաստատ կսահմանափակենք Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները»։ Երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցների միջև խորացող այս լարվածության ֆոնը ին թուրքական արժույթը լիրան երկրորդ շաբաթն է կտրուկ անկում է արձանագրում, փորձագետներն էլ խոսում են տնտեսական հնարավոր ճգնաժամի մասին։ 80 տարեկանում մահացել է ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանով, կառույցը ղեկավարել է 10 տարի, 2001-ին էլ արժանացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թողնելուց հետո Անանը զբաղվում էր սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուծմամբ որպես կառույցի հատուկ դեսպան։ Նրա մահվան մասին տարածված հայտարարության մեջ նշվում է, որ հեղինակավոր դիվանագետը կյանքից հեռացել է երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո։ Իր ողջ տպավորիչ աշխատանքի ընթացքում Անանը պայքարում էր հանուն խաղաղության, կայուն զարգացման, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության, ասված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ վերջին նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության գործը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերը առաջարկել է մինչև 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին խորհրդական Ջորջ Պապադոպուլոսին։ Վերջինիս մեղադրանք էր ներկայացվել նախաքննության ընթացքում դաշնային մարմիններին ստելու համար։ Պապադոպուլոսը մասնավորապես փորձել էր իրավապահ մարմիններից թաքցնել իր շփումները ենթադրաբար Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող մի շարք անձանց հետ, որոնք նրան առաջարկել էին Թրամփի մրցակից Հիլերի Քլինթոնին վարկաբեկող տեղեկություններ փոխանցել։ Պապադոպուլոսը ընդունել էր մեղքը և համագործակցել քննության հետ։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե նախկին խորհրդականը նախընտրական շտաբում լուրջ պաշտոն չի զբաղեցրել։ Գերմանիայում այսօր կկանան կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, որոնց օրակարգում են ուկրաինական և սիրիական հակամարտությունները, ինչպես նաև հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, որին Վաշինգտոնն ընդդիմանում է։ Ամիսներ առաջ Բրյուսել կատարած այցի ընթացքում նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, թե Գերմանիան դարձել է ռուսական գազի պատանդը և պնդել, որ այդ կախվածությունն էլ ավելի կմեծանա նոր գազատարի կառուցումից հետո։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները փորձում են Facebook-ից իրավունք ստանալ մոտ գործելու այն անձանց Messenger հավելված, որոնք կասկածվում են հանցագործություն կատարելու մեջ։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հղում անելով 3 անանուն աղբյուրների։ Ըստ հաղորդագրության, այժմ Նահանգներում դատաքննություն է ընթանում, որտեղ արդարադատության նախարարությունը մեղադրում է Facebook-ին դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի և համապատասխան կոդերը իշխանություններին չտրամադրելու համար։ Գործը քննվում է դրամփակ, կողմերը հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Եթե դատարանը Բավարարի արդարադատության նախարարության պահանջը, ամերիկյան իշխանությունները կարող են պահանջել, որ հասանելի դառնան նաև այլ մեսենջերների հաղորդագրությունները, նշում է Reuters գործակալությունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից օրվա միջազգային և տեղական մյուս զարգացումներին, հետևեք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 բազմահազարանոց հանրահավաքով ամփոփեց կառավարման 100 օրը եւ հանրապետության հրապարակից, որտեղ ամիսներ առաջ դար հազարավորները փոփոխություններ էին պահանջում, արդեն որպես վարչապետ խոսեց այդ փոփոխությունների, դրանց արդյունքների եւ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Առանցքայինը թերևս մարտի 1-ի աղմկահարույց գործն էր, որը Փաշինյանը որակեց բացահայտված զգուշացնելով. Ոճրագործներն ու նրանց պարագլուխները ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Հայտարությունը հնչեց վերաքննիչ դատարանի վիճահարույց որոշումից հետո, որը կալանքից ազատեց գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին անձեռմխելիության հիմքով։ Փաշինյանը նաև առանց անուններ ու մանրամասներ նշելու հայտարարեց, թե հնարավոր է իր վարչապետությունը տապալելու փորձեր արվեն խորհրդարանում, ուր հանրապետականները դեռ փաստացի մեծամասնություն են կազմում։ Ինչպես է կառավարությունը արձագանքելու այս և մյուս մարտահրավերներին, Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնում է սահմանադրական փոփոխություններ, որպեսզի վարչապետի հրաժարականից բացի խորհրդարանը ցրելու այլ հնարավորություն էլ ստեղծվի։ Երեք հանրապետության հրապարակում բազմահազարանոց հանրահավաքում Փաշինյանը հայտարարեց, թե հակառակ դեպքում իր հրաժարականից հետո ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է այլ վարչապետի ընտրել, տապալելով խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Դուք գիտեք, որ մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև հաջորդ մայիս, պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա ստեյության ծամադրական հնարավորությունը հետևյալն է, այս պայն գոյություն ունեցող, որ ես որպես վարչապետ պիտի հրաժարական տամ, և խորհրդարանը պետք է երկու անգամ անընդմեջ չընտրի նոր վարչապետ, որից հետո պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց հիմա նրանք սկսել են մտածել հետևյալը, ասում ենք դե թողենք հրաժարական տա, հետո արագ թաքուն ուրիշ վարչապետ կտրենք, ասենք օրինակ Չասեմում, էլի։
Այս մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, հանրահավաքի ամբիոնից ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնելով սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։
Քանի որ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, մենք կանենք հետևյալը, կնախաձեռնենք սահմանադրական փոփոխություններ, որի իմաստը կլինի հետևյալը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կարող են տեղի ունենալ ոչ միայն վարչապետի հրաժարականի պայմաններում, այլև խորհրդարանը ինքը կարող է որոշում կայացնել ինքնալուծարման մասին։
Սերժ Սարգսյանի օրոք 2015-ին ընդունված սահմանադրությամբ սահմանադրական փոփոխությունները բացառությամբ մայր օրենքի առանցքային մի շարք հոդվածների կարող են ընդունվել առանց հանրաքվեի ազգային ժողովի կողմից, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով։ Գործող խորհրդարանի դեպքում դա մոտ 70 պատգամավոր է, այսինքն առանց հանրապետականների կողմ քվեարկության նախագիծը չի ընդունվի։ Մայր օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու իրավունք ունի նաև կառավարությունը։ Եթե սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն ազգային ժողովը չի ընդունում, ապա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով ընդունված որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեի։
Այդ փոփոխությունները պետք է ընդունի հենց այդ ազգային ժողովը, և դա տեղի կունենա միայն մի պայմաններով, երբ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներդ դա ձևակերպեք որպես ձեր կողմից հստակ պահանջ։ Երբ որ դուք ձևակերպեք, մենք կապահովենք դրա իրականացումը խորհրդարանում։ Հիշում եք մի անգամ, ես հանրապետականներին և նրանց սատելիտներին խորհուրդ եմ տվել սատանի մայլում քանդերբազություններ չանել, և էլի նույն խորհուրդն եմ տալիս։
Բազմահազար համակիրների առջև Նիկոլ Փաշինյանը նորից վստահեցրեց, մարտի 1-ի պատասխանատուները պատժվելու են։ Այս գործով մեղադրյալի աթոռին հայտնված Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետը հակադարձում էր անուղակի, առանց երկրորդ նախագահի անունը տալու։
Շատերը, որոնք հասկանում են, որ իրենց ժամերը հաշված են, որ իրենց տեղը բանտում է, որ իրենք պատասխան են տալու ժողովրդի առաջ, սկսել են իրենց ներկայացնել որպես քաղաքական հալածյալներ, որպես քաղաքական հետապնդումների զոհ, որևէ մեկը չի հարցնում, բա որ քաղաքական հետապնդումների զոհ եք, բա հիմա ինչ գործ ունեք ազատության մեջ, թե ձեզ թվում է մենք ձևերը չգիտենք դատավորներին զանգելու, հաթաթա տալու, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը կխուսափի մարտի 1-ի 10 քաղաքացիներին սպանելու եւ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հեղաշրջում իրականացնելու պատասխանատվությունից։ Չի կարող լինել այդպիսի բան, բոլոր մարդասպաններով նստելու եք։
Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ մարտի 1-ի գործ նստեյության ամբողջ ծավալով արդեն բացահայտված է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականները, որ ամիսներ առաջ դերպնդում էին, թե կարող են անկաշկան լինել իրենց որոշումներում, քանի որ ժողովուրդը 770 հազարից ավելի քաղաքացի իրենց է ձայն տվել, այսօր քննադատում են Փաշինյանին, ով երեքայ տարեց, թե այլևս հրապարակի ժողովուրդն է իշխանության բարձրագույն մարմինը։ 10 տարվա իշխանությունից հետո բազմահազարանոց ցույցերի արդյունքում իշխանությունը կորցրած կուսակցությունում հայտարարությունները գնալով կոշտանում են։ Փաշինյանին մեղադրում են դատարաններին եւ падգամավորներին սպառնալու պետական ինստիտուտները խարխրելու համար։ Առայժմ լուրեն կառավարության մաս կազմած կուսակցությունները ոչ Դաշնակցունից, ոչ Բարգավաճ Հայաստանից, ոչ էլ Լուսավոր Հայաստանից դեռ չեն արձագանքում վարչապետի երեքվա պնդումներին, թե Հայաստանում կոալիցիա չկա։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Կառավարության գործնեայության 100-օրվա ամփոփումը ստվերվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միտինգային ելույթով։ Երեք հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած բազմամարդ հավաքն ու Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն այսպես է որակում հանրապետական Արմեն Աշոտյանը։ Ֆեյսբուքյան գրառման միջոցով նախկին իշխանության ներկայացուցիչն անհաջող է որակում Փաշինյանի ղեկավարած կաբինետը, իսկ աշխատանքը բնորոշում բացահայտ ձախողված։ Աշոտյանը գրել է մեջբերեմ. «Ճնշումների գործադրմամբ իշխանության եկած ուժային կառույցների գործադրմամբ սեփական իշխանության ամրացնելու փորձեր անող, երկրում այլակարծության նկատմամբ անհանդուրժողականություն ձևավորող իշխանության ղեկավարը երեք հարցակվեց իշխանության մյուս ճյուղերի, օրենսդիր և դատական մարմինների վրա, մեջբերման ավարտ։ Մի քանի ոլորտային բաժանումներով քննադատական գնահատականներ տալով Փաշինյանի ելույթի առանցքային մասերին Աշոտյանը խոսքը եզրափակել էր հետևյալ մտքով. «Դուք այս 100 օրվա ընթացքում վարչապետ այդպես էլ չդարձաք, անգամ շարքային»։ Այսօր հայտարարություն էր տարածել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Իր ձևակերպմամբ հիասթափված է Փաշինյանի ելույթից, քանի որ հաշվետվության փոխարեն լսեց հաղորդում գործադիր իշխանության Վախճանի մասին։ Հանրապետականի խոսնակը ևս կարծում է, որ Փաշինյանը մեջբերում է սպառնած դատավորներին, ընդդիմախոսներին, կոպտորեն խախտեց ամեղության կանխավարկածը, զրոյացրեց պետական ինստիտուտները և փողոց է հրճակեց որոշում կայացնող միակ մարմինը։ Մեջբերման ավարտ։ Վարչապետի ելույթին արձագանքել է նաև արտահայտության նախկին նախարարը, հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանն իր հայտարարությունում նշել է. «Դատարանների կողմից մի շարք աղմկահարույց գործերով կայացված որոշումների մասին պաշտոնատար անձանց կողմից հնչեցվող գնահատականները հաճախ կրում են ծայրահեղ բնույթ, խախտում են գործող իրավական պահանջները, ինչի հետևանքով դրանց հեղինակներն ապօրինի ներխուժում են արտահայտության իրականացման բացառիկ տիրույթ»։ Խորհրդարանական մեկ այլ ուժի նոր իշխանությունների հետ համաձայնության կառավարություն կազմած դաշնակցությունից, սակայն առայժմ չեն մեկնաբանում վարչապետի ելույթն ու այնտեղ հնչած գնահատականները արտաքին ու ներքին քաղաքականության, մարտի 1-ի գործին վերաբերող մանրամասների ու տնտեսության ցուցանիշների մասին։ Ազատությանը զրույցում ՀԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն ասաց, քանի որ դեռ քննարկումներ չեն ունեցել, պաշտոնական կարծիք ասել չեն կարող։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյան Դաշինքին, ապա նշեմ, որ Ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել կուսակցության անդամների հետ։ Հերախոսազանգերին չէին պատասխանում նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները։ Հայազգային կոնգրեսից էլ այս պահին ձեռնպահ մնացին վարչապետի ելույթը մեկնաբանելուց։ Նշեմ, սակայն, որ այսօր Facebook-յան գրառման միջոցով ըստ էության հակադարձելով անդիմախոսներին, ելք Դաշինքի падգամավոր Լենա Նազարյանը գրել էր. «Հանրաքվեների ինստիտուտի զարգացումը չի նշանակում, որ Հայաստանում չի լինելու սահմանադրություն կամ պետական կառույցներ»։ Ըստ падգամավորի սա նշանակում է «մեջբերեմ»։ Քաղաքացիներն այլևս չեն ուզում, որ ինչ-որ մեկն իրենց ներկայացնի, առավել ևս 10,000 դրամանոցներով ազգային ժողովը։ Մարդիկ ուզում են մասնակցելու հնարավորություն և դրա լավագույն ձևը հանրաքվեներն են։ Երբ որ ասում են, որ քաղաքացիներն են որոշելու իրենց կյանքին վերաբերող հարցերը, դրանք սիրուն խոսքեր չեն, այլ շատ հստակ քաղաքական հեղափոխական ծրագիր։ Մեջբերման ավարտ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակային իր ելույթում երեկ վարչապետ Փաշինյանը խոսեց նաև Հայաստանում անցումային արդարադատություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին, մի գործընթաց, որն իրականացվում է որպես կանոն պատերազմի սխաղաղություն, բռնապետությունից ու մարդու իրավունքների համատարած խախտումներից ժողովրդավարություն գնացող երկրներում, արդարությունը բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու և ժողովրդի միջև համերաշխություն ու միասնականություն հաստատելու համար։ Այս ճանապարհով են անցել մասնավորապես Գերմանիան, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Հունաստանը, Արգենտինան, Աֆրիկյան մի շարք երկրներ հեղաշրջումներից ու ռազմական հակամարտություններից հետո։ Ինչպես է այն գործի դրվում և ինչ կարող է տալ Հայաստանին, իրավաբանների հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրավաբանները քննարկում են երեկվա հանրահավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անցումային արդարադատության մարմիններ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին արած հայտարարությունը։ Փաշինյանը անցումային արդարադատության անհրաժեշտությունը պայմանավորեց դատական համակարգի ներկայիս վիճակով և մի շարք այլ խնդիրներով։
Անցումային արդարադատության մարմինները մեզ կարող են անհրաժեշտ լինել ոչ միայն այն պատճառով, որ մեր դատական համակարգի բազմաթիվ կոռումպացված դեպքեր կարունակում են տեղը չբերել ժողովրդական հեղափոխությանը, այլև այն պատճառով, որ մեր օրենսդրության մեջ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ։
Վարչապետը նշեց մի շարք պատճառներ, որոնք թույլ են տալիս իշխանությանը քննարկել անցումային արդարադատության մարմինների ստեղծման հարցը, դրանցից մեկն էլ ապօրինի հարստացումն է։
Այստեղից ոչ հեռու գտնվող մի բանկում շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարազատ եղբոր ընդամենը մի բանկային հաշվում հայտնաբերվել է $30 միլիոն զուտ Հայաստանի այսօրվա ֆորմալ օրենքների տեսակետից չափազանց դժվար է դրա հետ կապված քննություն կազմակերպելը, որովհետև այդ մարդը ֆորմալ առումով շատ երկար տարիներ պետական պաշտոնյա չի եղել, հետևաբար հայտարարագիր չի ներկայացել և ֆորմալ առումով այստեղ կան դժվարություններ այդ գումարը հետաքննելու և օրենքով սահման բաց կարգով արգրավելու։
Փաշինյանը հայտարարեց նաև անցումային արդարադատության մարմինները չպետք է շփոթել արտակարգ դատարանների հետ, հավելեց, դրանք միջազգային քաղաքագիր հանրությանը հայտնի մարմիններ են եւ որ շատ երկրներ անցել են այդ ճանապարով եւ միջազգային հանրությունը ողջունում է այդ պրակտիկան։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արաղ Ղազարյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, անցումային արդարադատության մարմինները կարող են աջակցել գործող մարմիներին հաշվի առնելով նաև իրավական համակարգում ռեսուրսների պակասը։
Իրավական համակարգը լուծում ունի, բայց պետք է իրավական համակարգի համար ստացվեն ինստիտուտներ, որոնք իրավական համակարգին կտան այդ գործերը, որոնք իրավական համակարգը կդնի արդեն մշակման մեջ։ Իրավական համակարգը չունի այդ ռեսուրսը եւ իրավական համակարգն էլ պետք է թարմացվի։
Ղազարյանն առավել կարևորում է այսպես կոչված ճշմարտության հանձնաժողովների ձևավորումը, որոնք փաստեր հավաքագրելու միջոցով կաջակցեն պետական տարբեր մարմիններին, այդ թվում եւ քնչական կառույցներին։ Ամեն դեպքում վերջնական որոշումը պատկանում է դատարանին, ասում է Ղազարյանը։
Այո, գոյություն ունեցող ինստիտուտներին կից պետք են փաստավակ խմբեր, որպեսզի հետազոտեն անցյալի խախտումները, որովհետև դրանք մեծաքանակ են եղել, բայց պայմանով, որ դրանք պետք է գործեն ներկայ ինստիտուտներին զուգահեռ։
Ղազարյանը պնդում է, անցումային արդարադատության մարմինները պետք է ստեղծվեն սահմանադրության և օրենքի շրջանակներում և պնդումները, թե հետագայում Փաշինյանին կմեղադրեն սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, հիմք չունեն։ Ըստ իրավաբանի, այդ մարմինները բացի հետաքննությունից նաև հաշտեցման նպատակ ունեն և անհրաժեշտության դեպքում կարող են մշակել օրենքներ։
Նոր ստեղծվելիք ինստիտուտները պետք է լրացնեն, պետք է համագործակցեն արդեն գոյություն ունեցող ինստիտուտների հետ։ Չէ՞ պետք է գտնենք շատ նոր բալանս այս երկուսի միջև։
Հայաստանի իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ փաստաբան Կարեն Զադոյանը Facebook-ի իրեջում ծավալուն մեկնաբանություն է գրել, ընդգծելով, անցումային արդարադատության հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Արաղ Ղազարյանն իր հերթին հավելում է, այս մարմինների նպատակը արդարացի փոխհատուցումն ու խախտված իրավունքների վերականգնումն է։
Ոչ ավանդական մոտեցումներ են պետք, եւ այդպիսի մարդիկ շատ կան, եւ կրկնում եմ, ավանդական իրավաբանության մեխանիզմները լուծում չի տալիս։ Հենց դրա համար էլ անցումային արդարադատությունն է, որ ստեղծի ժամանակավոր մարմիններ եւ ժամանակավոր կառուցակարգեր, որոնք ծառայեն հիմնականում արդարացի փոխհատուցում ուժած մարդկանց համար գտնելու։
Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը միջդեռ վարչապետին հորդորում է բավարարվել գոյություն ունեցող իրավական գործիքներով եւ կառույցներով, նշելով, հակառակ դեպքում նրան հետագայում կարող են մեղադրել սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։
Ուղղակի չի կարելի այս պայմաններում, որքան է են, որ արկա է հասարակական պահանջ դուրս գալ իրավական պետության փիլիսոփայության շրջանակներից Երևաններ քանել, որոնք հետագայում բումերանգի նման խփել են մեզ։ Ես չեմ պատմնա, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս առումը որևէ ցայթակում եւ վրիպում թույլ տա։
Նորիկյանը կարծում է, որ նոր կառավարությունը կարող է եւ այժմ էլ կիրառում է օրենքով սահմանված բոլոր լծակները խնդիրները լուծելու համար։
Ինչ է պակասում ազգային անվտանգության ծառայությանը, գլխավոր դատախազությանը, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների ոստիկանությանը, վերահսկողական ծառայությանը, հարկային ծառայությանը, մաքսային ծառայությունը, ինչն է խանգարում վերականգնել գողացված գումարներ, այսինքն ակնհայտ է, չէ՞ որ այդ մարդիկ ապօրինի ճանապարհներով են հարստատել կամ այսինքն իրականացնում ապօրինի ծերային գործունեություն։
Հայաստանում անցումային արդարադատություն իրականացնելու առաջարկով օրեր առաջ հանդես եկավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես կուսակցությունը, տարածած հայտարարությունում նշելով, որ մարտի 1-ի բացահայտման գործում կառավարությունը առաջընթաց է արձանագրում, բայց անհերքելի է, որ 2008-ի մարտի 1-յան ոչրագործությունը չի սահմանափակվել միայն մարտի 1-ից 2-ին խաղաղ ցուցարարների գնդակոծությամբ եւ բռնություններով, այլ դրանից առաջ եւ հետո ամիսներ ընդգրկող ժամանակաշրջանում տարածվել է հազարավոր քաղաքացիների վրա բազմաբնույթ հալածանքների եւ հետապնդումների տեսքով, ասված է հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունում։ Այդ նպատակով կոնգրեսն առաջարկում է ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը պետք է վերհանի մարտի 1-յան ոչրագործության ընթացքում քաղաքացիների ազատությունների եւ իրավունքների ոտնահարման բոլոր փաստերը, պարզի եւ հաշվառիտ ուժողների շրջանակը, առաջարկի անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ եւ ձեռնարկի կոնկրետ քայլեր քաղաքացիների իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, նշվում է հայազգային կոնգրեսի հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլը կառավարության 100-վա աշխատանքի եւ 3-վա հանրահավաքի մասին Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Մամուլն արձագանքել է նախորդին կայացած հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած ելույթին, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հանրահավաքում հրապարակը հրճակեց ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Կառավարությունը, ինչպես ձևավորվել է այս հրապարակում, սրանից հետո հաշվետու է այս հրապարակին եւ սրանից հետո կառավարությունը ենթարկվում է այս հրապարակին։ Մեր կյանքում առաջիկայում համատեղ ջանքերով պիտի ուժեղացնենք հանրաքվեի ինստիտուտը եւ ժողովուրդը բազմաթիվ որոշումներ կայացնի հանրաքվեով, ասել էր Փաշինյանը։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ հանրաքվենները վերաբերելու են օրինակ Արցախի հարցի կարգավորմանը, սահմանադրության որոշ դրույթների փոփոխություններին, անցումային արդարադատության մարմիններին, որոնք փաստացի փոխարինելու են դատարաններին եւ այլ կարեւորագույն հարցերի։ Ինչու է 100 օր անց ընդունվում նման որոշում, հարց է տալիս լրագիրն ու շարունակում. Այս 3 ամիսների ընթացքում հեղափոխության նվաճումները չեն ինստիտուցիոնալացվել, ինչը նախկին համակարգի հնարավորություն է տվել որոշակի դիմադրություն կազմակերպել եւ օրակարգը թեքել իր իրավունքների ու պահանջների դաշտ։ Ըստ էության վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց տվեցին այս պնդումների ճշմարտացիությունը, եւ ներքին ու արտաքին կուտակված մարտահրավերները Նիկոլ Փաշինյանին ստիպեցին կտրուկ քայլերի առաջարկով դիմել հրապարակին, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Օգոստոսի 17-ի հանրահավաքը զուտ օրակարգի եւ նշանակալիության տեսանկյունից ստացվեց ավելին, քան թվում էր առաջին հայացքից։ Այն բացի վերալիցքավորման հանրահավաքից, ինչի մասով առաքելությունը կատարեց Լիուլի, ըստ էության նաեւ վերախմբագրման հանրահավաք էր ճանապարհային քարտեզի կամ օրակարգի տրամաբանության առումով, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց հեղափոխության երկրորդ փուլի մեկնարկի մասին, թեև բովանդակային տեսանկյունից, հենց օրակարգային տեսանկյունից այն գործնականում առաջին փուլի վերախմբագրումն է, գրում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Ներշնչանքը իհարկե կարևոր բան է։ Կարելի է ասել, որ 40 րոպեում վերացրել են կոռուպցիան ու մենաշնորը։ Կարելի է հայտարարել, որ 2 ամսում հարկային մուտքերն ու տների գներն անսպասելի աճել են եւ ներգաղթ է սկսվել։ Կարելի է հայտարարել, որ մարտի 1-ի հանցագործությունը ոչ ծավալով բացահայտված է եւ ոչրագործները պետք է նստեն։ Կարելի է երթվել, որ Ղարաբաղի հարցով որևէ փոխզիջման չեն գնալու, իսկ Ռուսաստանի հետ արտակարգ լավ հարաբերություններ են կառուցելու։ Առհասարակ կարելի է ասել այն, ինչ ուզում են լսել մարտիկ եւ այդ մարտկանց բազմությունը քեզ կողջունի ու կաստվածացնի, բայց խելացի մարդիկ հասկանում են, որ այդ հայտարարություններն ընդամենը հայտարություններ են, և խոսքն ու գործը կարող են իրարից շատ տարբեր լինել, գրում է հրապարակ թերթը։
Երկրորդ
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատել է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների օրը։ Ստայդըմ քվեարկությունը կանցկացվի սեպտեմբերի 23-ին, դառնալով առաջին փորձակարը նոր իշխանությունների համար, որոնք խոստանում են ազատ ու մրցակցային աննախադեպ թափանցիկ ընտրություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որին ընդդիմադիները մինչ օրս բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացրել, վստահեցնում է, թե պատրաստ է նոր խաղի կանոններին։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կող 6 դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 23-ին, Կիրակի։ Այսօր կայացած նիստում այս մասին որոշումը հրապարակեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Ընտրությունների անցկացման օրը կարգավորված է, այն պետք է տեղի ունենա որոշումը հրապարակվելուց եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո, ոչ ուշ քան 30 եւ ոչ ուշ քան 40 օր հետո, վերջին ավենա ուշ Կիրակի օրը։ Դա սեպտեմբերի 23-ն է։
Բացի ընտրության որվա նշանակումից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր նաև հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատեց։ Ըստ այդմ ավականիում մանդատներ ունենալու համար պայքարել ցանկացող կուսակցություններն առաջադրվելու համար ժամանակ ունեն մինչև օգոստոսի 29-ը։
Կարծում եմ առնության համար պարզ է, որ կարող է տեղի ունենալ եւ շատ հավանական է, որ տեղի կունենա Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունները եւ բոլոր սուբյեկտները, ինչպես նաեւ կուսակցությունները, իրենց նախապատրաստական աշխատանքները կարծում եմ սկսել են ավելի շուտ, քան պաշտոնական հրապարակման օրերը։
Այսինքն կուսակցությունները կարողանան գրանցվել մինչև օգոստոսի վերջ։
Նրանք բավականին ժամանակ ունեն, որովհետև օգոստոսի 29-ին ավարտվում է ժամկետը, երբ պետք է նրանք ներկայացնեն փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, եւ առանց այդ էլ մինչև այդ գիտեին, բայց այսօրվանից էլ սկսած դեռ 11 օր ունեն, որպեսզի նախապատրաստեն եւ ներկայացնեն փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։
Ընտրությունն արտահերթ է, այնպես որ քարոզարշավն էլ է կարճ տևելու՝ սեպտեմբերի 10-ից մինչև 21-ը, 11 օր։ Սակայն Սմբատյանը վստահ է, ժամանակի սղության պատճառով չի տուժի ընտրության որակն ու կազմակերպչական մասը։ Այն որ Երևանը կարող էր գնալ արտահերթ ընտրության, ԿՀ-ն կանխատեսել ու պատրաստվել էր ավելի վաղ, ասում է Սմբատյանը։
Սպասենք արդեն ընտրությունների։
Այո, անշուշտ։ Կարծում եմ ավելի մրցակցային կլինեն, նոր քաղաքական պլատֆորմ է, կարծում եմ արկա, եւ ամենակարևորը, որ ընտրությունների նկատմամբ վերաբերմունքը հասարակության կողմից այլ լինի, քան մինչ այս ունեցել։
Երևանի քաղաքապետի աթոռը, հիշեցնեմ, թափուր է հուլիսի 9-ից, երբ հրաժարական տվեց հանրապետական Տարոն Մարկարյանը։ Ու քանի որ օրենքով սահմանված ժամանակում ավականին իր շարքերից քաղաքապետ չընտրեց, գործադիրն այս հինգշաբթի կրճատեց Երևանի ավականու լիազորություններն ու ցրեց 2017-ի մայիսին ձևավորված հանրապետական մեծամասնության ավականին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր իշխանության համար սրանք դառնալու են առաջին մասշտաբային ընտրությունները, ու վարչապետը դեռ կառավարության նիստին հանձնարարեց բացառել ընտրակաշարքի դեպքեր ու իր ձևակերպմամբ հայտնի խմբերին ու շրջանակներին խորհուրդ տվեց չտրվել բախտը փորձելու գայթակղությանը, հակառակ դեպքում պատիժը չի ուշանա։ Ընտրության թեմային Փաշինյանն անդրադարձավ նաև 3 հանրապետության հրապարակում, ամփոփելով իր կառավարման 100 օրը, վարչապետը նշեց ավականու ընտրություններով մարտիկ եւս մեկ անգամ կհաստատեն Թավշյա հեղափոխության ամրապնդումը Հայաստանում, եւ նորից հիշեցրեց իրենց տեխնացուի մասին։
Սեպտեմբերին դուք դա հնարավորություն եք ունենալու ապացուցել Երևանի ավականու ընտրություններում ընտրելով Երևանի նոր քաղաքապետ իդեմս Հայկ Մարությանի։
Կարգին Հայկոյի գլխավորած ցուցակով ավականու ընտրություններին պատրաստվող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փաստորեն այսպիսով լքում է ավականու նախկին կազմում գործող ելքդաշինքը։ Դաշինքի մյուս երկու կուսակցությունները, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը, սակայն շարունակելու են համագործակցությունն ու միասին գնալով պայքարի առաջադրում են արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի տեխնացությունը։ Բացի այս երեք կուսակցություններից ևս 4-ը մինչև այս պահը բացահայտել են իրենց տեխնացուին՝ Բարգավաճ Հայաստանինը, падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է երկիր Տիրանին, այդ պաշտոնում առաջադրելու է Զարուհի Փոստանջանին, գալակուսակցության ցուցակը գլխավորի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը, իսկ ՀՇ-ի ցուցակի առաջին համարը Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանն է։ Ավականու ընտրությունների մասնակցելու տրամադրվածության մասին նախապես հայտարարել էր նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում կուսակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն այսօր հաստատեց. արդեն հստակ որոշում կա մարտական տրամադրվածությամբ ու առանձին ցուցակով գնում են ընտրության, իսկ ահա քաղաքապետի թեկտածուի հարցում դաշնակցությունում դեռ չեն կողմնորոշվել։
Ցուցակը ձևավորման ընթացքի մեջ հստակության կարող եմ ասել, որ 80% ցուցակը պատրաստ վիճակում է։ Ցուցակը ղեկավարող թեկնածուի հետ կապված դեռևս մի քանի տարբերակներ քննարկում են։ Վերջնական որոշում ցուցակի դրսևորումը տեխնիկական վերաբերյալ տվյալներ չունենք։
Ում անուններն են շրջանառվում, կարող եք դա հրապարակել, ովքեր են հավանական թեկնածուներ։
Ձեռն պահում կմնամ թեկնածուների անունները վարձատրանելու բաշտաշարժում ընկերոջներով տամբեր։
Նկատենք, որ մինչև այս պահը նախկին իշխանությունը դեռ չի որոշել, արդյոք ցանկանում է կրկին պայքարել քաղաքային իշխանություն ձևավորելու համար։ Հանրապետական կուսակցությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այդ թեմայով դեռ քննարկում չեն անցկացրել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 100-րդ ձեռքբերումներին նաև արևմտյան լրատվամիջոցներն են անդրադարձել, հայկական սիրո հեղափոխության արդյունքները հոդվածում BBC-ին փաստել է։ Մինչ օրս 5 կադրերից շատերը շարունակում են պաշտոններ զբաղեցնել պետական կառույցներում, ինչը ըստ փորձագետների նախկին իշխանություններին հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն պահպանել ազդեցությունը։ Նորերին էլ խոչընդոտում է բարեփոխումներ իրականացնել։ Բարեփոխումների շարքում առաջին հերթին նշվում է կոռուպցիայի դեմ լայնածավալ պայքարը։ Հաշվածամիսների ընթացքում մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվեցին մարդիկ, որ ամիսներ առաջ դեռ անձեռմխելի էին թվում։ Երկրապահի ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանից մինչև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատ ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Աջակիցները ողջունում են ընդդիմախոսները խոսում ընտրովի հետապնդումների մասին։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը բանավեճի է հրավիրել փորձագետներին։
Կառավարության գործունեության 100-րդ ընթացքում որպես գլխավոր ձեռքբերումներից մեկն է առանձնացում ոչ միայն այն, որ նոր ընթացք ստացավ մարտի 1-ի գործը, ինչպես զգլյատ պարբերականներ բնորոշել ամփոփելով կառավարության գործունեության այս եզրակիցը, որոշ հարցերում Փաշինյանի կտրուկ քայլերը շատ տեղին են եղել։ Նա անմիջապես սկսել է Հայաստանի նորագույն պատմության շրջանում ամենամասշտաբային արշավը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հայաստանում այս ընթացքում տեղի ունեցան կոռուպցիոն աղմկոտ սխեմաների բացահայտումներ, հարուցվեցին բազմաթիվ քրեական գործեր, և իրավապահները վարչապետի փոխանցմամբ խոստովանում են, թե արդեն ուժասպառ են լինում գործերի առատությունից։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով օգնական Արեն Մկրտչյանը և իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Զադոյան, մինչև կսկսվեին այս իրադարձությունները, հենց այս տարվա փետրվարին ձեր տված մի հարցազրույցում դուք նշել էիք, որ բարձր քաղաքական կամք, որ մեր երկրում արմատապես արմատախիլ արվի կոռուպցիան, այսօր չկա, բայց ասել, որ ընդհանրապես չկա այդ քաղաքական կամքը, դա էլ ճիշտ չէ։ Հիմա այս ամենի փոփոխության հետևանքում ինչ է կարծնագրում, կա արդեն քաղաքական կամք, թե
իհարկե տարվա սկզբին, երբ որ այդ հարցազրույցը տվեցի, ես ասացի, որ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար երկու կարևորագույն հատկորոշիչներ է պետք՝ բարձր քաղաքական կամք և ժողովրդի ներգրավվածություն, ժողովրդի ցանկություն կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 100-րդը ցույց տվեց, որ այդ բարձր քաղաքական կամքը կա համզինս վարչապետի, այդ պատճառով մենք ականատես եղանք արդեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի 3 հյուսիսներից մեկի պատժի անխուսափելիության այդ խնդրի տեսանելիությանը, երբ շատ կոռուպցիոն հանցագործություններ սկսվեցին արդեն բացահայտել, որը նախկին իշխանությունների օրոք չեն բացահայտվել։ Այսինքն իմ համար 100 օրը ավելի շատ նշանավորվում է քաղաքական բարձր կամքի արքայությամբ։
Երկրորդ բաղադրիչը ժողովրդի ներգրավվածությունը։
Այս պահին ասել, որ ժողովրդը 100%-ով ներգրավված է, այդպես չէ, որովհետև ժողովրդի ներգրավվածությունը շատ կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարում, հակակոռուպցիոն կրթություն սերմանելու առումով, հակակոռուպցիոն մշակույթը սերմանելու առումով, դրա համար ժամանակ է պետք, ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը 3 հիմնասյուներից է, հակակոռուպցիոն կրթություն, կանխարգելում և պաջի անխուսափելություն։ Եթե այս 3 հիմնասյուներից մեկին առավելություն է տրվում, ժամանակի ընթացքում երևում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը այդքան արդյունավետ չի լինում, պետք է այդ 3-ը միանգամից անել, բայց նաև հասկանում ենք, որ 100 օրվա ընթացքում հնարավոր չէ միանգամից այդ 3-ը անել, բայց գոնե պետք է արդեն սկսել 100 օրից հետո մտածել նաև հակակոռուպցիոն կրթության, հակակոռուպցիոն կանխարգելման, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը տեղափոխել ավելի համակարգված ռազմավարական հում։
Շատ լավ, մենք քիչ անց կխոսենք ավելի ծրագրային մոտեցման մասին, բայց հիմա ուզում եմ մեջ բերել ձեր ընդդիմախոսների հիմնական հակափաստարկը, պարոն Մկրտչյան, նրանք պնդում են, որ այնուամենայնիվ, որ խտրական արդարադատությունը տեղի ունեցնում և խտրական բացահայտումներ են կոռուպցիոններին, ինչ կասեք այս կապում։
Ինչ ասել է խտրական բացահայտում։
Այսինքն ընտրվում են իրախները ըստ ձեր քաղաքական ընդդիմախոսը լինելու փաստարկի հիմնականում, այսինքն այն գործիչները, որոնք ձեր կողքին են կանգնած տնտեսական, իրենց մոտ այդ նույն թափով նույն բացահայտումները, նույն ստուգումները իրենց մոտ չեն իրականացվում։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ թիրախներ չեն ընտրվում ընդհանրապես, ուրեմն շատ կարևոր է հասկանալ։ Մեկ բան է ասեկոսների մակարդակով շրջանառել, որ տվյալ անձնավորությունը ներգրաված է այս կամ այն կոռուպցիոն սխեմաներում, մեկ այլ բան է հարուցել քրեական գործ, մարդուն կալանավորել կամ զրկել ազատությունից։ Վերջինիս համար անհրաժեշտ են փաստեր, անհրաժեշտ են տվյալներ, որպեսզի քրեական գործ հարուցելու հիմք լինի, և այդ հիմքերը ընտրովի ձեռք բերել ուղղակի չեն կարող։
Իսկ դասականի ասած օդում կախված լուրերը,
օդում կախված լուրերի ուղղությամբ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հաստատվեն, հենց այս հաստատման պրոցեսի մասին եմ ես խոսում, տվյալներ և փաստեր ձեռք են բերվում ոչ թե թիրախներ ընտրելով կամ այսպես ցուցակ են կազմում և սկսում ցուցակով անցնել, այլ դա բավականին բարդ և ծավալուն պրոցես է աշխատանքային, և քրեական գործերը և այս կամ այն անձնահայտումը իրավարարների թիրախում միայն անհրաժեշտ փաստերի, տվյալների, ստուգված տվյալների ձեռքբերումից հետո միայն։
Ձեր կարծիքով կա խտրական մոտեցում, թե չէ։
Այդպեսի ուրեմն տեսակետների ես հանդիպել եմ, բայց 100 օրը շատ քիչ ժամանակաշրջան է, որպեսզի այդպիսի գնահատական տալ, կա թե չկա, մի քիչ ժամանակ է պետ, որ ավելի հստակ գնահատական տալ։
Տեսեք, ձեր զրուցակիցը խոսեց այն մասին, որ գոնե 100 օրվա ավարտից հետո անհրաժեշտ են լուրջ ծրագրեր և կրթական, որ հասկանան գուցե քաղաքացիները, հա, ավելի վաղել էր այդ մասին խոսում, որ հակակոռուպցիոն լուրջ ծրագիր է պետք, թե որ հասկանան մարդիկ, թե ինչ չարիք է կոռուպցիան, բայց ճիշտ եմ հասկանում, որ այս կառավարությունը ոչ այնքան սիրում է թղթեր գրել, լրացնել, հայեցակարգեր, ծրագրեր, այլ որքան կոնկրետ գործողությունները։
Փորձում ենք քիչ խոսել, շատ աշխատել, սա հատկապես այս փուլում շատ կարևոր է, որովհետև աշխատանքի ծավալը աննախադեպ մեծ է, և հիմնականում շեշտը դրվում է կատարվող աշխատանքի վրա, տվյալները ամփոփվում են հնարավորինս ուշ-ուշ, և տվյալները ներկայացում են հնարավորինս ավելի սակավ հաճախականությամբ, այսպես եթե կարող ենք ասել։
Հա, բավական նվազել է, առաջ ավելի աղմկոտ բացահայտումները մեկը մյուսին հետևում
էին։ Նկատի ունեմ թղթաբանության մասով ձեր հարցինի պատասխան, իսկ աղմկոտ բացահայտումների մասով վերջին քրեական գործը հարուցվեց Պաշտպանության նախարարությունում կատարված ընդհանուր ճարաշահումների
մասով
10 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, և քննությունը շարունակվում է, եթե դա կարող ենք աղմուկոտ համարել կամ չեն կարող, գնահատականներ ես չեմ տա գնահատականներ հետ ընտան։
Չէ, Պաշտպանության նախարարության հետ կապված այդքան աղմուկը քիչ էր, որի մի քիչ երևի գուցե նաև հասկանալի է, որ
ծավալներ աննախադեպ, ծավալներ մեր քրեական գործի համար աննախադեպ, ես գոնե նման ծավալի քրեական գործ 10 միլիարդ շուրջ 21 միլիոն դոլարի մասն եմ խոսքը նման գործ չեմ հիշում։
Ճիշտ ասած, ես մի քիչ համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ թղթեր ստեղծելը ու աշխատանք անելը իրար հակասում են, որովհետև առանց հայեցակարգերի, առանց ռազմավարության աշխատանքները անելը փակուղի է տանում։ Մենք ունենք Վրաստանի փորձը, երբ որ Սաակաշվիլին նույն թափով սկսեց, նույն աղմկարուց ձերբակալությունները, բայց ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա չդրվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հիմա ուր է Սաակաշվիլին, ինքը վտարանդի է, Վրաստանից դուրս է, որովհետև չէր ստեղծել այն ինստիտուցիոնալ հիմքը, նույն անկախ դատական համակարգը, որտեղ կարող էր իր ամեղությունը պաշտպանել։ Այդ առումով ես շատ կարևոր եմ համարում արդեն 100 օրվանից հետո հավաքել բոլոր փորձագիտական ներուժը Հայաստանի հակակոռուպցիոն ու սեղանին դնել բոլոր առաջարկությունները, իսկ այդպիսի առաջարկություններ տարբեր կենտրոնների կողմից արդեն ներկայացվել են, մեր կողմից նույնպես շուրջ 3 ամիս առաջ մենք ներկայացրել ենք արտադրության նախարարություն, վերջերս վարչապետի մոտ կայացած մի խորհրդակցության ընթացքում ես նաև հիշեցրել եմ, հուշել, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք գումարենք այդպիսի մի նիստ, նույն հակակոռուպցիոն խորհրդի նիստը վարչապետի ղեկավարությամբ գործող, որը հենց այն մարմինն է հանդիսանում, որտեղ այդ առաջարկները կարող են քննարկվել և ստեղծվի ռազմավարությունը ապագա գոնե 1-2-3 տարիների, որպեսզի ավելի քայլերը լինեն համակարգային, արդյունքները սպասելի մեր հասարակության համար, որովհետև հասարակության շատ լավ է այդ պատժի անխուսափելությունը, այստեղ պատժի ծանրությունը այնքան կարևոր չէ, ինչքան պատժի անխուսափելությունը, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասարակությունը նաև այդ արդյունքները իր վրա տեսնի, 100 օրը շատ քիչ ժամանակ է, որ տեսնի, բայց մենք այնպես պետք է անենք, որ 1 տարի հետո գոնե այդ արդյունքները ռեալ ինքը տեսնի իր վրա։
Իր վրա տեսնելու առանցին կանրադառնանք, բայց այո, Բերեցիկ Սաակաշվիլի օրինակ, այնուամենայնիվ նա որոշակի բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք ուղղված էին օրինակ հենց հանրային ծառայությունների ոլորտում վարչական կոռուպցիայի վերացմանը, պարզեցրին ընթացակարգերը, վերացրեցին հայեցողությունները, դիմեցին կադրային ռեֆորմների։ Չգիտեմ, պարոն Մկրտչյան, այս իմաստով դուք տեսնում եք աշխատանք կառավարության համար, որովհետև կա նաև այդ դիտողությունը, որ կառավարության քաղաքականության մեջ այս իմաստով բացակայում է ծրագրային մոտեցումը։
Դեռ նախորդ ընդվան նիպատաստան նշեմ, որ խոսքը ոչ թե ռազմավարական պլանի բացակայության մասին, այլ քաղաքացիներին տվյալներով խեղդելու, այսինքն մենք չենք պատրաստվում ամենօր հաշվետվություն հրապարակել և անընդհատ խեղդել մարդկանց թվերով և բացահայտումների ծավալով, գործ ենք անում և պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնում, չփորձելով ծանրաբեռնել քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է կադրային քաղաքականության մասին, իսկապես այս տեսակետը շատ է շրջանառվում, բայց 100 օրվա ընթացքում գիտեք, դա բավական մեծ ծավալ պարունակող աշխատանք է, կադրային շոշափելի, տեսանելի և չափելի փոփոխությունները։ Իհարկե կա ծրագրերում, հետագայում օպտիմալացնել որոշ հատվածներում, կան կա նկատվում է կադրերի պակաս, որոշ հատվածներում նկատվում է կադրերի ավելցուկ, և իհարկե ժամանակի ընթացքում այս շտկումները պետք է արվեն։
Կադրային հարցերի հետ կապված շատ կարևոր հանգամանք է, որ կարծես հիմա գոնե այս 100 օրվա ընթացքում արձանագրեց, մարդիկ կարծես հակված չեն փորձել չարաշահել իրենց պաշտոնական դիրքը, և մենք տեսնում ենք հաշվետվողականության բազմաթիվ դրսևորումներ, օրինակ այնպիսի անգամ փոքր հարցերում թվացյալ, որ ինչպիսին կարող է լինել առաջին փող վարչապետի կողմից իր կնոջը գործուղման տանելու հանգամանքը, տեսեք, հասարակության կողմից քննադատության արժանացավ, և ինքը անգամ հրապարակեց այն ինվոյսները, ապրանքագրերը, որոնք ձեռք էին բերվել այդ ուղևորության ընթացքում։ Կարծում եք արդյոք, որ հասարակությունը ինքնին սկսել է ավելի խոշորացույցով նայել այս տեսակ դրսում։
Մինչ այդ հարցին պատասխանելը ես կցանկանայի նախորդ ձեր հարցին էլ անդրադառնալ, դուք շատ կարևոր հարցի մասին խոսեցիք, հակակոռուպցիոն կանխարգելման մասին, հակակոռուպցիոն կանխարգելումը, որ նշեցիք Սաակաշվիլու հաջողություններից կարելի համարել ամենահիմնականը, դա իրենից ենթադրում է է հենց այդ ընդհացակարգերի պարզեցումը, կոռուպցիոն սողանցների փակումը հանրային ծառայությունների ոլորտում։ Ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք այդ հակակոռուպցիոն կանխարգելումը շատ արդյունավետ իրականացնենք Հայաստանում ու քաղաքացիները տարբեր ոլորտներում հանրային ծառայություններ ստանալուց ստանան մաքուր ծառայություններ առանց կոռուպցիայի ծառայություններ, ու հանրության համար դա շատ կարևոր է, որտեղ օրինակ վերցնենք նույն հողարկավորության ոլորտը, որը ես բարձրացրել եմ դեռևս 1 տարուկես առաջ, բայց մենք այդտեղ լուրջ շարժ չունենք, վերջերս նաև պայմանավորվել ենք տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի հետ, որ այդ ընթացքը տրվի, գոնե օրինակ գերեզմանատների այդ հողարկավորության տեղերը բաց թափանցիկ կերպով տեղադրված լինեն համայնքների կայքերում, ազատ տեղերը, որպեսզի այդ վիշտը կրողը գնա միանգամից, այսինքն չգնա բյուրոկրատիայի մեջ տարբեր քաշքշուկների, միանգամից ընտրի տեղերը։ Ուզում ասեմ, սա հանրության համար շատ կարևոր խնդիրներ են, ու հանրությունը հենց իր վրա կզգա այդ կոռուպցիայի բացակայությունը։ Դրա համար ասում եմ, միայն բացահայտումները դրանք քիչ են, մենք պետք է զուգահեռ նաև աշխատենք դրան։ Կադրային առումով գտնում եմ, որ կադրերը պետք է երկու կարևորագույն հատկանիշ կրեն, առաջինը դա մասնագիտական հատկություններն է, երկրորդ բարեխղճության։ Դուք խոսում եք բարեխղճության մասին, որի մեջ նաև մտնում է, այո, բարեխղճության տարա հանդիսանում հաշվետվողականությունը, այո, պետք է կադրերը և նաև շատ կադրեր ներկա կառավարությունում ցույց են տալիս, որ իրենք բարեխղճության սկզբունքները հարգում են, ու դա ողջունելի է։
Պարոն Մկրտչյան, այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով արդյոք մարդիկ տեսնում եք ձեր զրուցակիցը բերեց մի քանի օրինակներ, որ ուղղակիորեն հենց մարդիկ են վեր, բայց արդեն արվածի հետ կապված տեսնում են արդյոք, որ որոշակի փոփոխություններ շոշափելի դրական արդյունքների են հանգեցրել այս բացահայտումները իրենց կյանքում, կենցաղում, գոնե այս 100 օրվա ընթացքում նաև իրենց ընտանիքի բյուջեի վրա, ծառայություններից օգտվելու հասանելիության, մատչելիության վրա եւ այլն։
Ես այսօր ձեր տաղավար գալուց առաջ տվյալներ հրապարակեցի մայիսի 8-ից մինչև օգոստոսի 15-ը ժամանակահատվածում իրավապահ մարմինների և պետեկամուտների կոմիտեի կատարած աշխատանքների արդյունքում, բացահայտումների արդյունքում։
Ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց խնդրում եմ անպայման ձեր խոսքի մեջ հաշվի առեք, այդ գումարները դեռևս քննության սառեցված են, թե կարող են օգտագործվել,
թե չի վերադարձվել։ Ես կհասնեմ դրան։ Կատարած բացահայտումների արդյունքում 41.7 միլիարդ դրամի իրավախախտում է հայտնաբերվել, որոնք վերաբերում են պետությանը վնաս հասցնելու, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, յուրացման և կաշառակերության դեպքերին, և ինչ վերաբերում է գումարի կարգավիճակին այս պահին, մի զգալի մասը արդեն վերականգնված է, մի մասը վերականգնման փուլում է, և մի մասն էլ դեռևս քննության շրջանակներում է։ Ես հստակ թվերը հիմա ճրգրտվում են, առաջիկայում նույնպես կհրապարակեմ, ուրախալի է նաև հարկահավաքության մասով կատարված արձանագրված առաջընթացը, խոսքը առաջին և երկրորդ եռամսյակերի միջև 89.2 միլիարդ դրամի տարբերության մասին է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների կյանքի որակի բարելավմանը, նորից պետք է գանք այս 100 օրվան։ Գիտեք, առանձին ոլորտներում արդեն կոնկրետ քայլեր արված են, օրինակ առողջապահության ոլորտում գիտեք 15%-ով աշխատավարձի բարձրացումը եղել, բազմաթիվ ապրանքների գնանկում է եղել, ինչը նույնպես թույլ է տալիս քաղաքացիներին լայնացնել զամբյուղը, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերում է ավելի գլոբալ ծրագրերին, բնականաբար կոռուպցիոն բացահայտումների արդյունքում գումարները վերականգնվում են, որպեսզի դրանք ծառայեն քաղաքացիներին, բայց ծրագրերի իրականացման զգալի ծրագրերի, տեսանելի շոշափելի ծրագրերի իրականացման համար ժամանակ է հարկավոր։ Նաև վարչապետը այս մասին խոսել է մարզային հանդիպումների ժամանակ, և ակնկալում ենք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից կլինեն ծրագրերի առաջարկներ, որպեսզի այդ գումարները ծառայեն։
Պարոն Զոդյան, տեսակ, լայնամասշտաբ փոփոխություններ եղան այս անցած 100 օրվա ընթացքում, ուժային գերատեսչությունների ղեկավարությունը փոխվեց, դատարանների, քնչական կոմիտեի, ոստիկանության գլխավոր շտաբի, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, զուգահեռաբար կարելի ասել, որ ինչ որ կերպ երկրում հայտարարվեց տնտեսական համաներում և հնարավորություն տրվեց հայրենիք վերադառնալ շատերին, որոնք կապվում էին քաղաքական արտագաղթի, տնտեսական արտագաղթի, և նաև կոռուպցիոն կանոններով խաղալ չցանկացող գործարարներին եւ քրեական հետախուզություններ դե։ Ահա այս բոլոր փոփոխությունները ինչպես ինչ անդրադարձ ունեցան։ Հիմա եթե մի քիչ առաջ անցնենք, հա, հայտնի են 2017-ի Transparency International-ի տվյալները, որ Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման համաթվում 180 երկրների շարքում 107-րդ տեղում էր։ 35 միավոր էր կոռուպցիայի մակարդակը գնահատվել։ Ձեր դեռ նախնական գնահատումով ինչ այս ամենը ինչ փոփոխությունների է հանգեցրել ընդհանուր կոռուպցիայի ընկալման առումով։
Դե տեսեք, դեռևս տարին չի վերջացել եւ վաղ է ասել գնահատականներ տալ, բայց այս դրական միտումները կարող են նաեւ դրական ազդեցություն ունենալ վարկանիշին, եւ ես միշտ մտածել եմ, որ Հայաստան այն պետությունն է, որ ունակ է մեր վարկանիշը բարձրացնել 50-ից ավել, ոնց որ Վրաստանում է, ու այդ ճանապարհին ահագին գործ են արված։ Այս ընթացքում այդ ձեր կողմից թվարկած բացահայտումները իրավապահ-մարմինների կողմից եւ այլն, այսինքն բաժի անխուսափելիության կիրառումը նույնպես դրական կերպով այդ վարկանիշի վրա կազդի, բայց ես ցանկանում եմ նաև ձեր ուշադրությունը եւ իմ գործընկերոջ ուշադրությունը բևեռել մի կարևոր հարցի վրա, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ կարևոր է, որ այս փուլում մեր տիպի փոքր երկրներում ինքը ունենա կենտրոնացված կառուցվածք, մեր մոտ ապակենտրոնացվածը բոլոր մարմինները ունեն փոքր ֆունկցիաներ, հա, սկսած արդարադատության նախարարությունից, բարձրաստիճան
մեծիկայի, ուժը դարավ ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Դե ազգային անվտանգության ծառայությունը ինքը չի կարող հակակոռուպցիոն կանխարգելում եւ կրթություն անել իրավապահ գործնության մեջ, այո, բևեռը գնաց ազգային անվտանգության ծառայության վրա, բայց ես կարծում եմ, նախկինում նաեւ նշել եմ, Հայաստանը պետք է այդ կենտրոնացված մոդելը ունենա և համաչափ իրականացնի այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ստեղծելով ունիվերսալ հակակոռուպցիոն մարմին, որը կունենա այդ երեք ֆունկցիաները։ Շատ նաև կարևոր է ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի տարբեր ինստիտուտների Հայաստանում իմպլիմենտացիան, մենք վերջին տարիներում մի քանի ինստիտուտներ իմպլիմենտացիա արել են, կարող են նշել դրանցից ապօրինի հարստացման քրեականացումը, որ այսօր նոր իշխանությունների կողմից բավական հաջողությամբ կիրառվեց, ես վստահ եմ, եթե լինի լուրջ հետևողական կամփ, մենք կունենանք շատ ավելի շատ դեպքեր բացահայտման առումով ապօրինի հարստացման։ Շատ կարևոր ինստիտուտ է նաև ազդարարների պաշտպանության ինստիտուտը, ցավալի է, որ հուլիսի 1-ից պետք է անանուն հարթակը գործեր, բայց չգիտեմ, տարբեր տեխնիկական պատճառներով դա հետաձգվեց մինչև մյուս տարվա հունվարի 1, բայց դա այն հարթակն է, որ ներկայումս շատ կօգներ կոռուպցիոն շատ փակ սխեմաների բացահայտմանը այս ընթացքում։ Մյուսը այդ մարմնի հետ կապված է, և վերջերս կառավարության կողմից նախաձեռնված ակտիվների վերադարձը, դա նույնպես ինստիտուտ է, որը մենք դեռևս ապրիլի 23-ին հայտարարություն ենք տարածել, և կառավարությունը և մյուս ուժերին, ազգային ժողովին կոչ ենք արել, որպեսզի այդ ինստիտուտի վերջը ներդրեն, որովհետև կոռուպցիայի հետևանքով մենք գտնում ենք տարբեր նաև գնահատականներ կան, որ ահագին արտահոսք է եղել դուրս, և այդ գումարները պետք է հետ բերվեն Հայաստան համապատասխան իրավական մեխանիզմներով և ծառայեցվի հանրային նպատակների։
Վերջին հարց է, եւ այդ մարմնի մասին խոսեք, եւ պիտի խնդրեի, որ նաեւ անդրադառնայեք էլի ձեր դիմախոսների այն պնդմանը, կոնկրետ ՀԿ-ի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանն ունեն ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը իհարկե շատ լավ է, բայց դա չի կարող լինել Հայաստանի գլխավոր կռվանը, Հայաստանի թիմ 1 մարտահրավերը անվտանգությունն է։
Կոռուպցիան եւ անվտանգությունը ուղիղ շատ կապված են միմյանց։ Երբ որ դու բանակից թալանում ես տասնյակ միլիարդավոր դրամներ, դու ուղիղ երկիրը սպառնալիքների առաջ ես կանգնացնում, այնպես որ այդ միտքը ինձ համար ուղղակի անընկալելի է։ Ինչ վերաբերում է պարոն Զադոյանի նախորդ թվարկմանը, ես լիովին համաձայնեմ, նաեւ ավելացնեմ քաղաքացիների համագործակցությունը, սա այս նաեւ որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ ամենօրյա զգում եմ քաղաքացիների ակտիվ համագործակցությունը, պատրաստակամությունը,
անգամ առանց ազդարարների։
Այո, մարդիկ շատ դեպքերում օգտակար ինֆորմացիա են տրամադրում, որը օգնում է այս կամ այն գործի բացահայտման, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ, և քաղաքացիներին կոչ եմ անում ակտիվորեն համագործակցել, դա շատ է օգնում։
Այո, եւ ժողովրդի ներգրավվածության մասը, այսինքն պաստորեն դա էլ է անկախ։
Այո, դա իրականում։
Ուղղակի կան շատ բարձր խեմաներ կոռուպցիան, որ մարդիկ իրենց անվտանգությունը պետք է ապահովեն, որպեսզի այդ տվյալները փոխանցեն այդ առումով ազդարարների այդ հարթակը, որ շուտ պետք է գործարկվի։
Պետությունը ամբողջությամբ կանգնած է քաղաքացու կողքին։ Կան այդպիսի նախադեպեր, ես իհարկե մանրամասներ չեմ նշի, հասկանում եմ ինչի մասին եք խոսում և շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Պատասխանատու կարող եմ հայտարարել, որ պետությունը քաղաքացու անվտանգությունը կերաշխավորի։ Միևնույն ժամանակ նաև համաձայն եմ, որ գլոբալ առումով, մշակույթի ձևավորման առումով դեռևս այս մասով անելիքներ կան և հուսով հուսանք, որ որոշ ժամանակ անց արդեն կգրի այսպես համակարգային բնույթ և մշակույթ կդառնա քաղաքացիների շրջանը։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը և վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով օգնական Արեն Մկրչյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը ամբողջությամբ կարող եք դիտել և լսել մեր ինտերնետային էջում ձեզ հարմար ժամանակ։ Եվ ինձ փոխանցում եմ, որ քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել Հայազգային կոնգրեսը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը պնդում է, թե իրաջակցություն ապրիլյան հեղափոխությունը առաջնորդած ուժի որդեգրած քաղաքական գծի չի մասնակցի Երևանի ավականու սեպտեմբերի 23-ին նշանակված արտահերտ ընտրություններին։ Ստեղծված իրավիճակում դրանցով Երևանի կառավարման խնդիրը չէ, որ լուծվում է։ Մի կողմից այն պետք է դիտարկել որպես կարևորագույն փուլ, գլխավոր խնդրի ազգային ժողովի ազատ ու արդար լիովին ժողովրդավարական ընտրությունները նախապատրաստել առումով, մյուս կողմից որպես վստահության քվե հեղափոխության արդյունքում ձևավորված իշխանությանը։ Մարտի 1-ին ոչրագործության ամբողջական բացահայտման և ոչրագործներին պատասխանատության ենթարկելու, հավազակապետական հանցավոր համակարգի կազմակերպման, կոռուպցիան արմատախիլ խիլանելու և Հայաստանում լիակատար ժողովրդավարություն հաստատելու խնդիրները լուծելու նպատակով հայտարել է ՀԱԿ-ը, միաժամանակ ընդգծելով, որ սկսում է նախապատրաստությունը ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին։ Եվ հաղորդման ավարտին ուր մշակութային անդրադարձը Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն նրա լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանը նոր գիրք է հրատարակել հեղինակավոր արվեստագետի մասին. Նամակներ, լուսանկարներ, արխիվային գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որոնք կարող են նոր լույս սփռել խորհրդային տարիներին բռնաճնշումների ենթարկված և աքսորված ռեժիսորի մասին։ Խորհրդային ռեժիմը անկարող էր հաշտվել Փարաջանովի ինքնատիպ հայացքների ու ազատական գաղափարների հետ և երկու անգամ նրան կանգնեցրեց դատարանի առաջ, ուղարկեց կալանավայր մտածածին մեղադրանք ների հիման վրա։ Փարաջանովը ժամանակակիցների հաճախ էր իր մասին խոսելիս օգտագործում իզոլացիա մեկուսացում տերմինը, և նրա մասին նոր գիրքը հենց այդպես էլ վերնագրված է։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Մեր մեծագույն արվեստագետներից Սերգեյ Փարաջանովի աշխատանքներն առաջին անգամ հայրենիքում ցուցադրվեցին 30 տարի առաջ, 1988 թվականին, և հենց այդ ցուցահանդեսից հետո էլ հիմնադրվեց նրա տուն թանգարանը Զորագյուղ ազգագրական թաղամասում։ Ցավոք, արվեստագետը չհասցրեց մնակվել տանը, քանի որ սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ հիմնախնդիրների պատճառով Սպիտակի երկրաշարժից հետո միայն 3 տարի անց կառուցվեց նրա թանգարանը։ Վարպետը մահացել էր թանգարանի բացումից 1 տարի առաջ։ Թանգանը մեր ամենաաշխույժ մշակութային օջախներից մեկն է, որի դռներն այցելուների համար բաց են անգամ հունվարի 1-ին։ Թանգանը գոյության այս 3 տասնամյակների ընթացքում Փարաջանովի ստեղծագործությունների բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է բացել Երևանում, արտերկրում, ամենաշատ հաճախելիություն ունեցող թանգարներից է։ Թանգանը ունի 1600 ցուցանմուշ։ Թանգանը զբաղվում է նաև գրահրատարակչական գործունեությամբ, և ահա օրերս թանգանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանը մեր զրույցի ընթացքում ներկայացրեց բոլորովին վերջերս հրատարակած գիրքը, որտեղ տեղ են գտել նամակներ, լուսանկարներ, արխիվային գաղտնազերծված նյութեր, փաստաթղթեր։ Հիշեցնենք, որ խորհրդային բռնապետությունը 2 անգամ դատապարտել է մեծագույն արվեստագետին Սերգեյ Փարաջանովին, տարիներ շարունակ նա պահվել է տարբեր կլանավայրերում և 15 տարի զրկված է եղել կինո նկարահանելու իրավունքից։ Եվ ահա մեր զրույցի ընթացքում Զավեն Սարգսյանը շեշտում էր.
Բոլոր այս տարիներին ես հավաքել եմ նյութեր,
պարզ է Փարաջանի հետ կապված եւ նրա բանտային այդ ամբողջ պատմության հետ կապված։ Ես այս տարիներին կարողացա գնալ նա 3 ճամբարում անցնել Ուկրաինայում, այդ 3 ճամբարներն մտնել եւ նկարել։
Անձամբ այցելել եք։
Այո, որտեղ ես ինձ մեի մարդիկ տեսնեին այդ ճամբարը ինչ է ներկայացնում։ Հասկանում եք, որտեղ կանսի տարիներ ընդհանրապես մարդիկ չեն հասկանալ նոր սերունդը։ Իսկ վերջի տարին ուղղակի շատ արդեն կոնկրետ գրքի վրա եմ աշխատել, նամակները, եւ մեզ ընկերները բավական ինձ օգնեցին Ուկրաինայից էլ, որ գաղտնազերծված նյութեր ինձ տվեցին վերաբերող իրեն։ Եվ այդ ամբողջը ես գրքում եմ, մեծ գիրք եմ, իզոլացիա եմ դրել, որտեղ ինքը սիրում էր այս խոսքը օգտագործել, իզոլացիա, իրան իզոլացիա են արել։ Այստեղ կան եւ բանտային գործեր, եւ ֆոտոներ, դժվար էր անել, որտեղ 280 մարդու ազգանուն կա նամակների մեջ, 240 նամակ է տպված։
Առաջին անգամ ու՞մ։
Չէ, մի անգամ տպեցի, մենք ֆիլմադարանի հետ արեցինք, Գարեգին Զաքարյանի հետ, բայց դրանից հետո շատ նյութ ավելացավ։ Japan Tobacco International հիմնարկի Երևան մասնաճյուղ կա, նրանք մեզ միշտ օգնում են ֆինանսական եւ իրենց ֆինանսական օգնությամբ իրքը տպագրվել։
Այս քարոջանովի երկրպագուների համար կարելի ասել, որ իրք
ընդհանրապես մի պատմության համար սա այս իրքը մենք պարտավոր ենք ոնց որ անել։ Սա ամեն մարդ չի առնի, բայց մենք սարտիֆիքսներ մնար էլի այս իրքը։
Ընդերցողների համար նշենք, որտեղից կարելի ձեռք բերել իրքը։
Հանգարանից։
Միայն հանգարանից։
10,000 դրամ արժի, այո։
1000 օրինակ
գինա, որտեղ ինտերնետն է մոտ 6000։
Քանի է ջանոցը գիրքը?
430։
Այստեղ ես տեսա նաև ծանոթացություններով, այո։
Այո,
դուք եք կազմել այդ լուսանկարներ կա։
Այո, շատ։ 250 լուսանկար կա։
Ի վերջո շարունակվում է փնտրտուքը Փարաջանովյան
հետ։ Այո, իհարկե, միշտ էլ նոր նյութեր ենք
մենք գտնում։ Նոր նյութեր։ Կա ինչ որ բան, որ օրինակ մինչև հիմա մեզ քիչ հայտնի է, ասենք իր հետ կապված։
Շատ էլ բան կա, լուսանկար, պատմություն, մարդ,
փաստաթուղթ երևի, հա։
Փաստաթուղթ ավելի քիչ, այո, փաստաթուղթ էլ, այսինքն հիմնականում մարդիկ են, որ մեկ էլ ինչ որ բան են պատմում, որ մենք չգիտենք։
Իսկ հիմա անդրադառնանք այ այցելուներին, ամառային այս շոկորերին։
Բավականին շատ այցելեցին, գիտեք ինչ, մենք կոնդիցիոներ ունենք, որը շատ օգնում է այդ դեպքերում, կարծում եմ մեզ դժվար է իհարկե, որ շատ խմբերը շատ դժվար է, էլի մենք շատ քիչ անձնակազմ ունենք, շատ փոքր, բայց մենք այսպես բան չկա, որ մեկ անգամ նստի օրվա մեջ, էլի միշտ
հանգանալի այցելուներով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, հաջողի երեկո եւ ամենայն բարի։